มีความรู้สึกตัวมีสติซึ่งเป็นสติปัฏฐาน4เป็นที่ตั้งของจิตเป็นฐานของจิตสติปัฏฐาน4เป็นฐานที่ให้จิตคอยมันระลึกรู้ลงในปัจจุบันถ้าจิตมีฐานจิตมีบ้านอยู่จิตมีวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่แล้วหากมีการกระทบที่รุนแรงดีมากๆแย่มากๆพอใจมากๆหรือกระทบแล้วมันทำให้ใจกระเทือนหรือการกระทบนั้นทำให้จิตมันเร่าร้อนไปกับวัตถุกามการกระทบก็จะทำให้แรงต้านของกระแสของโลกนั้นอ่อนแรงลงด้วยสติเนี่ยไม่มีกำลังพอกำลังของกามและกิเลสกามมีค่ามากมันทำให้สติอ่อนแรงเลยทำให้โมหะและอวิชชาสามารถควบคุมจิตแล้วก็ไหลออกไปอยู่ที่วัตถุภายนอกไปอยู่ที่วัตถุกามคนไหนมีทิฏฐุปาทานกามุปาทานอัตวาทุปาทานศีลภัตตุปาทานยึดมั่นในสิ่งใดมากๆมันก็จะไหลออกไปหาสิ่งนั้นเพราะความเคยชินเพราะความเคยเสพทำให้ตัณหาที่เคยแสวงหาอยู่เนืองไม่รู้ภพนี้ชาตินี้ภพที่แล้วชาติที่แล้วก็เคยสอบแสวงหาพอมาชาตินี้ก็มาเจอวัตถุกรรมก็แสวงหาอีกเพราะความเร่าร้อนของตัณหาอุปาทานถูกอวิชชาพาหลงเอาไปเมื่อหลงไปแล้วเพราะไม่รู้เหตุรู้ปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามไม่รู้ว่านี้เป็นเหตุอันนี้เป็นผลไม่รู้ว่าทุกอย่างอาศัยกันพึ่งพากันหลงไปที่ความคิดอวิชชาก็พาหลงเมื่อพาหลงแล้วเนี่ยเป็นเหตุให้ตัณหาแสวงหาในสิ่งที่หลงอุปทานไปยึดกับสิ่งที่หลงเมื่อนั้นตัวตนก็เกิดขึ้นพบก็มีการทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เกิดขึ้นเมื่อกรรมนั้นสำเร็จแล้วเนี่ยวิบากก็สะสมให้มีชาติชราและมรณะวนอยู่ทุกขณะจิตทุกขณะจิตวนอยู่ทุกครั้งที่มีการตายแล้วก็มีการเกิดการตายเป็นเหตุให้มีการเกิดขึ้นพอตายแล้วมีเชื้อเกิดตายนั้นก็เกิดความคิดเป็นสังขารพอจิตมีอวิชชาวิญญาณเนี่ยไหลไปหาแล้วก็ยึดเอาจิตดวงสุดท้ายจิตดวงสุดท้ายสังขารที่ปรุงแต่งพอไปจับปุ๊บก็ได้มาซึ่งนามรูปนามรูปนี่ก็เป็นปฏิสนธิวิญญาณความคิดของเราในสังขารเนี่ยเป็นบุญเป็นบาปหรือว่าเราเพ่งก็เป็นภพตัวนึงเป็นภพหนึ่งที่เราจะต้องไปเกิดใน31ภพภูมิเพราะความไม่รู้คิดดีก็ไปเกิดในสุคติภูมิคิดชั่วก็ไปเกิดในทุคติภูมิหนีความคิดแล้วไปเพ่งอยู่กับทั้งว่างๆก็ไปเกิดในภพของความว่างๆไปอยู่ที่รูปภพอรูปภพเพราะความไม่รู้เนี่ยกายตายเพราะมันแตกดับเมื่อกายตายแล้วสังขารจิตดวงสุดท้ายเป็นเหตุเป็นที่ตั้งของวิญญาณวิญญาณในจิตดวงสุดท้ายเป็นจุติจิตก็คือจิตที่ตายเชื่อต้องย้ายอีกภพหนึ่งไปอยู่อีกภพหนึ่งย้ายจากร่างเนี้ยไปอยู่อีกร่างหนึ่งร่างหรือภพที่จะไปเกิดนั้นภพภูมิไหนก็แล้วแต่ความคิดให้ความคิดเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของจิตเป็นวิญญาณเนี่ยจิตดวงสุดท้ายไปจับปุ๊บก็ได้มาซึ่งนามรูปเนี่ยก็จะชี้เลยว่าจะไปภพไหนภพ3กำเนิด4ใน31ภพภูมิเกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของโสโครกแล้วก็เกิดเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นเมื่อผุดมีขึ้นแล้วก็ไปสร้างอายตนะมีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มีใจเมื่อมีตามีหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มีใจมีตัวตนเกิดขึ้นนั้นตาหูจมูกลิ้นกายเราเป็นผลจากกรรมเก่าในชาติที่แล้วที่มาเกิดแบบนี้หน้าตาแบบนี้ผิวอย่างนี้สูงต่ำเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นเปรตเป็นอสุรกายเกิด ภพ3กําเนิด4เนี่ยเป็นผลจากความคิดก็คือกรรมในจิตดวงสุดท้ายเป็นกรรมคือความคิดก็คือมโนกรรมที่เราคิดเอาไว้มโนกรรมที่เราจะคิดแบบนี้รู้สึกแบบนี้ก็ไม่ใช่จู่ๆมันจะคิดนะความคิดของเราก็เป็นผลจากการที่เคยคิดบ่อยๆทําบ่อยๆเสพคุ้นกับสิ่งนั้นบ่อยๆถ้าเราฝึกสติบ่อยๆสติก็เกิดในจิตดวงสุดท้ายฝึกสมาธิมันก็เกิดฝึกปัญญามันก็เกิดถ้าเราไม่ฝึกสิ่งนี้แล้วก็หลงไปโกรธหลงไปโลภเราคิดอะไรมากมันก็เกิดสิ่งนั้นมากทำแต่ละครั้งสัญญาก็จำเราโกรธบ่อยมันก็โกรธง่ายพอจะตายมันก็โกรธเราโลภบ่อยโลภจะเคยชินโลภมันก็เกิดง่ายพอจะตายมันก็เกิดขึ้นเองอัตโนมัติพอจะตายมันก็โลภขึ้นมาเรามีมิจฉาทิฏฐิบ่อยๆบ่อยๆเราไม่เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราเชื่อตัวเองเชื่อในสิ่งที่ผิดๆมิจฉาทิฏฐิก็เกิดง่ายพอจะตายปุ๊บก็ไปเกิดในอสุรกายเราเพ่งบ่อยแล้วนั่งปุ๊บก็รวบจิตเข้าไปในสมาธิเราติดวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาติดอรูปฌานมันก็ทำบ่อยเวลาเราไม่ได้ตั้งใจจะเข้าฌานพอมันเริ่มสงบจับอารมณ์ได้มันก็วุบเข้าไปทันที10นาที3นาที2นาที5นาทีครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมง3ชั่วโมง2ชั่วโมงมันก็ทำได้เพราะมันทำจะเป็นวัฏสีแล้วมันก็เลยชินจิตมันก็เลยเสกคุณมันก็เลยถูกตัณหาอุปาทานยึดเข้าไว้มันก็เลยง่ายในการที่จะเกิดพบมันก็สะสมพอจะตายปุ๊บเนี่ยมันก็เลยไปสร้างพบแล้วก็มีการชาติไปเกิดในที่ต่างๆที่เราสร้างบ่อยพบคือสถานที่ชาติคือการได้ไปเกิดแล้วก็เป็นรักกรรมคือชรามรณะในจุดนั้นที่นั้นสถานที่ในภพภูมิต่างๆนั้นความคิดมาสร้างรูปให้เรามีหน้าตาแบบนี้ผิวอย่างนี้แล้วความคิดที่เราทำบ่อยๆก็มาเกิดในภพนี้แล้วก็มาคิดต่อแต่ก่อนเราก็โกรธในรูปของความเป็นเสือเป็นแมวเป็นหมาโกรธในรูปของสัตว์นรกแล้วก็มาโกรธในรูปของความเป็นมนุษย์ต่อไปก็เราไปโกรธอีกไปเกิดอีกก็โกรธในรูปของสัตว์นรกหรือเป็นเปรตเป็นหมาเป็นแมวแล้วก็โกรธในรูปในภพภูมิต่างๆนิสัยโกรธง่ายๆแล้วหลงบ่อยๆนี้หลงในมุมของมนุษย์ต่อไปก็หลงในมุมของสัตว์เดรัจฉานหมูหมาแมวเทวดาแค่เปลี่ยนรูปแต่นิสัยยังเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนรูปไปอยู่ภพภูมิอื่นแล้วรูปที่กระทบจากวัตถุภายนอกเป็นวัตถุกามที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสวัตถุที่กระทบออกมาจากข้างนอกก็ไม่ใช่จู่ๆเราจะต้องเห็นคนนี้แต่งงานในคนนี้มีเพื่อนบ้านแบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้กินอาหารแบบนี้ดำรงชีพโดยการมีวัตถุกรรมเข้ามากระทบในโลกต่างๆกว่าจะได้แต่งงานในคนนี้ก็มีเหตุปัจจัยคือกรรมมันผูกพันกันจะต้องกินข้าวแบบนี้ต้องเป็นโรคตับโรคมะเร็งโรคปอดก็เป็นสิ่งที่เราเคยทำเอาไว้ในปางก่อนเคยทำกรรมเอาไว้ถึงเวลาที่กรรมจะให้ผลมันก็ต้องให้ตามกาลและความเหมาะสมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันได้แน่นอนแต่ว่าการจะให้ผลดีหรือผลชั่วขึ้นอยู่กับสถานที่คือคติที่เราไปเกิดถ้าไปเกิดในทุกขติภูมิกรรมชั่วให้ผลกรรมดีไม่ให้เพราะว่าสถานที่ที่เป็นอบายกรรมดีอยู่ไหมอยู่แต่มันอยู่ในภวังค์ลึกก็ไปข้างในแต่กรรมชั่วจะรอคิวให้ผลมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาอยู่ในสุคติภูมิเทวดากรรมดีเพราะให้สุขเป็นมนุษย์มันก็เหลื่อมล้ำระหว่างสุขกับทุกข์ยังไปอยู่ที่สุขติภูมิอยู่เราก็ได้รับทั้งผลดีและผลชั่วแต่เรายังอยู่ในสุขติภูมิกรรมดีกรรมชั่วจะให้ผลหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับจิตปัจจุบันถ้าจิตปัจจุบันมีอกุศลแล้วก็ทำกรรมด้วยอกุศลอกุศลที่กระทบเราไปทำกรรมด้วยอกุศลมันก็ส่งผลของอกุศลเข้าไปในภวังค์อกุศลที่เข้าไปในภวังค์ก็ไปกวนให้อกุศลนั้นเกิดขึ้นมาในใจเกิดขึ้นทางใจได้พอวัตถุกรรมที่เราเคยทำกรรมแต่ปางก่อนก็มากระทบที่ปัญจทวารทำให้เราโกรธง่ายโลภง่ายหลงง่าย มันทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ผัสสะคือการกระทบจากวัตถุภายนอกก็ไม่ใช่บังเอิญเราเกิดในรูปแบบนี้ก็ไม่ใช่บังเอิญเราคิดแบบนี้ก็ไม่ใช่บังเอิญเป็นสิ่งที่เคยทำมาแต่ว่าเวลาตายมันแค่เปลี่ยนร่างเปลี่ยนรูปจากรูปหนึ่งจากเปรตเทวดาพรหมมนุษย์สัตว์เดรัจฉานไปพบที่เราเกิดพอไปเกิดแล้วนิสัยจิตก็เหมือนเดิมผัสสะก็เหมือนเดิมแต่ผัสสะนั้นการกระทบจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ไปเกิดขึ้นอยู่กับจิตปัจจุบันว่าจะเอาบุญไปกวนให้บุญเกิดจะเอาความชั่วไปกวนให้ความชั่วเกิดหรือจะไปนั่งเพ่งจนกระทั่งนิสัยที่เคยติดในการเพ่งเกิดนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยการที่เราต้องกระทบแบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้เป็นผลของกรรมเก่าพอกระเทือนเลื้อยขึ้นมาทางความนึกคิดปรุงแต่งตรงที่ขันธ์ 5ตรงที่อายตนะทำงานเนี่ยอายตนะภายในและภายนอกที่กระทบกันมันก็ต้องแยกออกไป2ส่วนตรงอายตนะคือปัจจุบันที่เราเกิดขึ้นแล้วมีตาหูจมูกลิ้นกายปัญจทวารเนี่ยมีหน้าที่รับผลของกรรมการรับผลของกรรมมี2การการที่1ถ้าทำกรรมนั้นครบองค์3คือทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เคยทำเอาไว้ก็สะสมและมันจะผุดขึ้นมาในจิตดวงสุดท้ายเป็นมโนกรรมแล้วไปจับเอาปุ๊บก็พาไปเกิดนั้นกรรมให้ผลอันที่หนึ่งคือให้เป็นปฏิสนธิในภพ3กำเนิด4ใน31ภพภูมิที่เราต้องเกิดเป็นเปรตเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นกรรมที่เคยทำเอาไว้แล้วมันมาเกิดในจิตดวงสุดท้ายจิตและวิญญาณไปจับเอาก็ได้มารับผลของกรรมคือไปเกิดแบบนี้หน้าตาแบบนี้เป็นชายเป็นหญิงเป็นผิวรับกรรมจะให้ผลอันที่2ก็คือกรรมที่ไม่ครบองค์3อาจจะทำด้วยกายกรรมวจีกรรมหรือว่ามโนกรรมอย่างเดียวหรืออย่างไรก็แล้วแต่ที่ไม่ครบ3กรรมที่ไม่ครบองค์3นั้นก็จะให้ผลในการที่2เรียกว่าประวัติการประวัติการนั่นคือตั้งแต่จิตดวงที่2จิตดวงที่1คือปฏิสนธิจิตไปเกิดที่ไหนก็แล้วแต่จะมีปฏิสนธิทุกจิตที่เกิด1ขณะจุติจิตคือจิตที่ตาย1ขณะใน1ชาติจะมี1เกิดใน1ชาติจะมี1ตายระหว่างเกิดแล้วก็ตายจิตตั้งแต่ดวงที่2จนกระทั่งก่อนจิตดวงสุดท้ายเขาเรียกประวัติการประวัติการก็จะให้ผลทางการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนั้นตัวที่เรากระทบที่ปัญจทวารที่มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมากระทบเราไม่มีคำว่าบังเอิญก็เป็นผลของกรรมเก่าของเราทั้งนั้นกรรมถึงมาเป็นแดนเกิดไปเกิดในที่ต่างกรรมถึงมาเป็นเผ่าพันธุ์มาเกิดแบบนี้มีชีวิตแบบนี้กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมดีกรรมดีก็ให้มาเกิดในสุคติภูมิแล้วก็พึ่งพาอาศัยก็คือกระทบในสิ่งที่ดีๆมีชีวิตที่ดีๆใครทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นกรรมนั้นยุติธรรมที่สุดตอนที่เราทำเราไม่คิดถึงผลของกรรมตอนที่เราทำเรามีอวิชชามีตัณหาเราเผลอเกลิ่มเรากล้าแกร่งเราห้าวหาญที่จะทำชั่วเราไม่ได้แคร์ใครทั้งสิ้นไม่ได้แคร์ผลของกรรมตอนทำกรรมเราเป็นเจ้านายของกรรมตอนทำกรรมเราเป็นเจ้านายของมันจะทำอะไรก็ได้ไม่สนใจแต่เมื่อกรรมนั้นสำเร็จแล้วเราเป็นขี้ข้าของวิบของกรรมมันจะแตกต่างกันเลยนะระหว่างเจ้านายคุณจะทำอะไรก็ทำจะด่าก็ด่าจะบ่นก็บ่นบางคนจะเขียนพิมพ์ในอินเทอร์เน็ตจะด่าใครพิมพ์ใครว่าใครพิมพ์ได้หมดเลยบางคนไม่กล้าพูดเวลาเจอหน้าแต่เวลาอยู่คนเดียวในห้องพิมพ์ด่าคนนั้นพิมพ์ว่าคนนี้ไปอยู่ในเว็บไหนใครพิมพ์อะไรเห็นพอใจไม่พอใจว่าเขาหมดเพราะไม่ได้แสดงตัวตนแต่พอเวลาพิมพ์ไปเสร็จแล้วก็แล้วไปว่าเขามาฟ้องร้องเขาตรงนั้นต้องเสียเงินให้เขาต้องไปกราบเขาไปขอเข้ามาเขาขอโทษเขาจิตเป็นอกุศลก็เห็นแต่คนอื่นส่งออกนอกไม่หันมาดูใจจะพูดจะว่าก็ว่าไปตามอำเภอใจทำตัวกลางทำตัวเป็นใหญ่ทำตัวยิ่งใหญ่แต่พอกรรมนั้นสำเร็จแล้วเนี่ยเราเป็นขี้ข้าของมันกรรมจะให้ผลตอนไหนเราก็บอกไม่ได้กรรมดีทำแล้วไม่ไปไหนกรรมชั่วทำแล้วก็ไม่ไปไหนกรรมที่เพ่งก็ไม่ไปไหนมันก็อยู่ที่นั่นแหละสะสมไว้ในภวังค์จิตของเราสะสมเอาไว้สะสมเอาไว้ไม่มีใครเห็นมันก็สะสม แต่การให้ผลของกรรมขึ้นอยู่กับเหตุแล้วก็ปัจจัยบางคนก็บอกว่าทำดีมาตลอดชีวิตแล้วทำไมไม่เห็นดีการที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยดีที่สุดแล้วเจอศาสนาพุทธนี่ก็สุดยอดนะแต่เราไม่มีศรัทธาพอที่จะมาหลุดพ้นมาสร้างมหากุศลให้กับจิตถ้าทำดีแล้วก็อยากได้ผลอยากได้ผลอกุศลแล้วก็พยายามปิดบังวิบากที่เป็นกุศลไม่ให้มาให้ผลตัณหาก็ปิดบังไม่มีวิชาไม่มีปัญญากรรมชั่วที่เคยทำก็ให้ผลคราวนี้กรรมชั่วเนี่ยก็คือทำเอาไว้ในอดีตมันก็ให้ผลเพราะแต่ก่อนทำชั่วนี่มาปัจจุบันก็รับผลของความชั่วซึ่งปัจจุบันชาตินี่อาจจะไม่ได้ชั่วแต่ผลของความชั่วเนี่ยจิตในอดีตเนี่ยมันสร้างไว้สร้างไว้มันก็ให้ผลมันก็ยุติธรรมเพราะเราทำเอาไว้กรรมดีกรรมชั่วเราทำวันนึงไม่รู้กี่ครั้งเกิดกี่ครั้งเราโกรธเราโลภเราหลงกี่ครั้งเรามีสุขมีทุกข์มีบุญมีกุศลไม่รู้กี่ครั้งแต่ละวันจิตหมุนอยู่ในภพตลอดเวลาบางคนก็พูดแต่ว่าทำดีไม่เห็นได้ดีเลยไม่ยุติธรรมบางทีก็เห็นบอกว่าทำบุญทำทานมาตลอดทำไมชีวิตไม่ดีขึ้นไม่ยุติธรรมจริงๆมันยุติธรรมอยู่แล้วเพราะว่าเราทั้งดีทั้งชั่วงั้นกรรมชั่วให้ผลเรามองว่าไม่ยุติธรรมเราไปตักบาตรทำบุญสร้างวัดสร้างวาตอนที่ไปเนี่ยอาทิตย์นึงไปวันนึงเราสวดมนต์ตอนเช้า1ชั่วโมงตอนนั้นเราหลังจากนั้นก็โกรธเราโลภหลงทั้งวันเรานินทาเขาเราพูดไม่ดีกับคนอื่นเราจมกับอารมณ์เราหลงทั้งวันแต่พอมาทำดีหนึ่งครั้งเราจำได้เราก็คิดว่าทำไมผลของกรรมดีไม่ให้ผลแต่กรรมชั่วนั้นหลงทั้งวันโกรธทั้งวันนั่งเล่นมือถืออย่างเงี้ยมันก็หลงถึงการหลงของคนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันผัวเมียอยู่ด้วยกันเมียก็บ่นว่าผัวชอบไปเล่นการพนันไม่ค่อยอยู่บ้านเมียก็โกรธผัวว่าผัวไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ผัวออกข้างนอกแต่เมียอยู่บ้านนอนดูเกาซีรีส์เกาหลีเมียก็หลงผัวก็หลงแต่เมียบอกว่าตัวเองอยู่บ้านแล้วดีอยู่บ้านไม่ทำหน้าที่ตัวเองนั่งดูหนังดูละครทั้งวันผัวจะคุยด้วยก็หันหลังคุยกับผัวแล้วก็ตามองซีรีส์บางทีก็มัวแต่เพลินช้อปปิ้งในออนไลน์แล้วก็ว่าผัวไม่ดีไปว่าอย่างนี้เขาแต่ตัวเองไม่ทำหน้าที่ต่างคนต่างไม่ทำหน้าที่ต่างคนต่างวิ่งไปหาสิ่งที่ตัวเองชอบมันหลงกับคนละอย่างถ้าเรามีสติมีสัมปชัญญะอยู่ที่ฐานจิตตั้งมั่นเราจะเห็นกระทบเราหันมามองใจกระทบเราหันมามองใจตัวเองตรงที่มองใจเราจะเห็นนิสัยของตัวเราเองตรงที่กระทบเราหันมามองใจเหมือนเรามองกระจกความคิดของเราเนี่ยเป็นกระจกที่คอยส่องสองเห็นว่าเราคิดแบบนี้ไม่ใช่ธรรมดาจู่ๆจะคิดแบบนี้จู่ๆจะกล้าทำบุญเป็นพันเป็นล้านเป็นแสนได้มันก็เคยทำบุญมาก่อนบางคนพอบอกบุญปุ๊บเขาทำเลยเขาไม่ได้สนใจว่าอะไรไปที่ไหนแต่เขาเห็นว่ามีประโยชน์เขากล้าทำได้บางคนพอจะทำบุญทีคิดเล็กคิดน้อยคิดโน่นคิดนี้โอกาสของการสร้างบารมีก็เลยไม่ได้มีเกิดขึ้นวัตถุในการจะทำบุญมีแต่ว่าผ่านไป2วันแล้วอยากจะทำเขาปิดไปแล้วขณะที่จะต้องสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดือนเจริญพรหมมีเวลาตอนเช้าจะต้องทำเวลาว่าง3ชั่วโมง2ชั่วโมงจะได้สวดมนต์โอกาสจะมีไม่เอาไปนั่งดูมือถือไปคุยกับคนนั้นคนนี้ถึงเวลา3ชั่วโมงจบไปแล้วก็ต้องไปทำงานต่อแล้วไปคุยธุระที่อื่นหันกลับมาจะมาสวดมนต์ไม่ได้สวดละเวลาผ่านไปแล้ววันวันหนึ่งมัวแต่ทำนั่นทำนี่อาทิตย์หนึ่งก็ไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้นั่งกรรมฐานหันกลับเข้ามาไม่ได้ทำนะเป็นผู้ที่เสียใจในภายหลังแล้วมาเสียดายทำไมเราไม่ทำเพราะความเข้มแข็งเพราะความศรัทธาไม่มีพอถึงไม่กล้าจะวิริยะในการสลัดวางความเพลิดเพลินละวางความเพลินแล้วกลับมาฝึกให้มีความเพียรมัวแต่เพลินอยู่กับความคิดมัวเพลินอยู่ในการเสกในวัตถุกรรมทั้งหลายเลยไม่มีการสร้างบารมีมีความเพียรมีขันติมีสัจจะก็เลยไม่ได้ทำอะไรที่จะพัฒนาจิตของตัวเองเพราะเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยตรงที่กระทบผัสสะกระเทือนมาทางใจที่เราชอบเราไม่ชอบเราอยากอย่างนั้นไม่อยากอย่างนี้เราหลงไปในกรรม หรือเจตสิกสามขันธ์เกิดขึ้นกระทบแล้วเกิดมีสุขมีทุกข์มีสัญญาดีสัญญาแย่มีสังขารเป็นกุศลอกุศลเป็นกระจกส่องดูตัวเองกระทบที่ปัญจทวารนั่นคือกรรมเก่าเห็นได้เลยว่ากระทบที่ปัญจทวารมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำไมต้องปวดตาเป็นโรคมะเร็งที่ปอดทำไมต้องถูกนินทาทำไมต้องมีคนสรรเสริญทำไมต้องมีคนนินทาทำไมคนยิ้มให้กับเราบ่อยทำไมเพื่อนบ้านดีทำไมเราปวดขาทำไมเราปวดหัวสิ่งที่กระทบเข้ามาที่ปัญจทวารเป็นผลของกรรมเราเท่านั้นไม่มีคำว่าบังเอิญมันส่องให้เห็นเลยนะตรงกระทบที่รูปเนี่ยเป็นผลงานของเราเท่านั้นที่เขาด่าเราแรงๆเป็นผลงานของเราเท่านั้นที่ถ้าโดนแรงๆรู้ได้เลยว่าโอ้ยเราก็ไม่เบาเหมือนกันในอดีตเราก็ทำไว้เยอะถ้าเราทำบุญทำกุศลคนเกื้อหนุนเราเห็นได้เลยเราก็ทำความดีไว้เยอะถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยกระสอบกระแสอีเรื่อยเลยเห็นได้เลยแต่ก่อนเราทรมานเขาไว้เยอะเราทำของเรามามากอันนี้คือของเก่าคนไหนอยู่กับของเก่าแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวก็ไปหาหมอเดี๋ยวก็ถูกนินทาชีวิตยากจนแล้วกรรมมันหล่อเลี้ยงของเก่าให้ผลบางคนอยู่ในบ้านหลังใหญ่หลังโตมีเงินมีทองกินอยู่สบายมีความสุขความเพลิดเพลินนั่นกินของเก่าเหมือนกันกินบุญเก่าเอาไว้แต่คราวนี้กระทบแล้วไม่ฝึกจิตให้มีสติสมาธิมีปัญญารู้ทันแยกการกระทบแล้วก็กินแต่ของเก่าแต่ตรงที่กระทบแล้วกระเทือนตรงกระเทือนที่เราคิดเนี่ยเจตสิกสามขันธ์นี่คือกระจกส่องเลยงั้นรูปก็คือกระจกส่องส่องให้เห็นว่าอดีตเคยทำกรรมอะไรมาบ้างผลของมันให้ในปัจจุบันพอกระเทือนเลื้อยมาที่เจตสิกสามขันธ์เลื้อยมาที่เวทนาเลื้อยมาที่ตัณหาเลื้อยมาทางใจใจที่คิดเนี่ยคือกระจกส่องเลยว่าที่ฉันคิดแบบนี้นิสัยแบบนี้ชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบนี้ตัณหาเกิดแบบนี้เวทนาสัญญาสังขารเกิดแบบนี้มันก็คืออดีตเราคิดแบบนี้บ่อยเป็นบ่อยนิสัยของเรามันถึงเกิดขึ้นมันถึงเกิดขึ้นง่ายตรงที่กระจกส่องเนี่ยเราเห็นแล้วอะมันสกปรกตรงไหนมันเปื้อนตรงไหนมันเราส่องกระจกอะเราเห็นตรงไหนดูดีตรงไหนดูไม่ดีเราจะมีปัญญาเห็นความคิดถ้าเห็นมันสกปรกก็ทำความสะอาดซะเห็นมันดูไม่ดีผมเผ่ารุงรังก็ปัดซะในการเป็นรูปแต่กระทบหันมาดูใจเนี่ยเราเห็นใจเราเนี่ยไม่ดีเห็นโกรธเห็นโลภเห็นหลงเห็นนิสัยที่ไม่ดีเห็นความคิดที่จะพาเราไปเวียนในภพกุศลอกุศลภพของการเพ่งพอเห็นแล้วปุ๊บเราก็ปรับซะมันตัวที่ปรับสำคัญที่สุดก็คือจะต้องมีปรับเข้าทางสายกลางคือมีสติรู้ทันไหมกระทบหรือใจคิดขึ้นมารู้ทันไหมพอคิดเราตั้งมั่นในสมาธิสมาธิตั้งมั่นจิตก็จะถึงฐานตั้งอยู่ที่ฐานเอาสติปัฏฐาน4เป็นฐานที่ตั้งแล้วจิตก็จะแยกระหว่างความคิดความคิดคืออารมณ์ที่ถูกรู้จิตคือผู้รู้พอมีสติตั้งมั่นขึ้นมาจิตผู้รู้เลยเห็นความคิดเนี่ยเลื้อยขึ้นมานั่นกระทบแล้วความคิดเลื้อยขึ้นมาพอกระทบเลื้อยขึ้นมาแล้วปัญญามันก็จะโยนิโสเห็นเลยเมื่อกี้ไม่คิดตอนนี้คิดเกิดขึ้นพอคิดตั้งอยู่ตั้งอยู่จิตก็จะเป็นผู้ดูความคิดขณะที่ดูความคิดแต่จิตจะมองเห็นใจมันคิดขึ้นมาแล้วจะรู้เรื่องที่คิดนะแต่จิตไม่ได้จมมองความคิดรู้เรื่องที่คิดนะเห็นใจคิดนะรู้เรื่องที่คิดนะขณะที่รู้เรื่องที่คิดมันจะเห็นเลยเมื่อกี้ไม่คิดคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบคั้นมันจะเกิดก็ได้มันจะดับก็ได้ไม่ดับก็ได้แต่จิตก็จะเห็นนะว่าเราคิดเรื่องโลภเรื่องโกรธเรื่องหลงดีชั่วมันจิตจะเห็นหมดจำเป็นไม่จำเป็นจิตก็จะเห็นหมดเห็นด้วยปัญญามันก็จะโยนิโสมนสิการความคิดถูกรู้ถูกดูเมื่อความคิดถูกรู้ถูกดูแล้วจะมีความยินดีพอใจความยินร้ายจะมีตัณหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับวัตถุที่กระทบหรือเปล่าจิตก็จะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเห็นเวทนาเห็นตัณหาเกิดขึ้นเมื่อเห็นแล้วเนี่ยจิตมีสัมปชัญญะมีปัญญาแล้วจะรู้ไอ้ความคิดจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์แต่ถ้าความคิดจะเป็นสิ่งที่เป็นกุศลทำความดีช่วยเหลือสังคมเป็นประโยชน์แล้วเราถึงพร้อมความคิดตรงนั้นก็จะมีวิชามีปัญญาพาเราไปดำรงชีวิตโดยไม่จมกับตัณหาและอุปาทานเรายังสื่อกับโลกยังใช้ชีวิตอยู่กับโลกแต่ไม่ถูกเอาวิชาตัณหาอุปาทานพาไปทำแต่ถ้าเราไม่มีวิชาเราก็จะหลงไปทำเพราะเราชอบเราอยากเราก็ไปสร้างภพสร้างชาติเราก็มี พบดีพบแย่ไปเกิดมีชรามรณะติดตามมาอนาคตทุกข์ก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตัวที่กระทบก็เป็นกระจกส่องเห็นผลที่กำลังรับจากอดีตที่เคยทำกรรมเอาไว้ตัวที่กระเทือนทางใจก็เป็นกระจกส่องเห็นความคิดของเราว่าเราคิดแบบนี้เพราะอดีตก็เคยเป็นแต่ตรงที่คิดเกิดขึ้นเนี่ยเป็นโอกาสเป็นจุดแตกหักของสังสารวัฏทำให้เรามีสติมีสัมปชัญญะแล้วก็มีปัญญาในการเห็นความคิดรู้ดีรู้ชั่วรู้เขารู้เรารู้การรู้ประชุมชนพอรู้ทางทุกความคิดถูกรู้ถูกดูแล้วโยนิโสมนสิการเห็นใจรักเราจะเห็นเวทนาเห็นตัณหาหรือถ้าเกิดความคิดดับหรือความคิดถูกรู้เวทนาเกิดไม่ได้เพราะจิตไม่ไหลไปหาความคิดเวทนาเกิดไม่ได้เป็นเหตุให้ตัณหาไม่สามารถเข้าไปครอบงำจิตไม่สามารถผลักจิตให้เป็นเร่าร้อนด้วยการแสวงหาตัณหาพยายามจะครอบงำจิตแต่ครอบงำไม่ได้เพราะสติสมาธิและปัญญาเป็นผู้ดูแลรักษาจิตเป็นมิตรที่ดีกับจิตเกิดร่วมกับจิตในขณะนั้นตัณหาก็ไหวตัณหาก็พยายามเร่าร้อนอยู่ในใจตัณหาก็อยากมาทุสลายอยากด้วยกามตัณหาอยากเป็นภวตัณหาอยากเป็นวิภวตัณหาปัญหามันเร่าร้อนตุบอยู่ในใจเราแต่จิตนั้นอยู่ที่ฐานแล้วก็มองดูความคิดมองแยกเวทนาแล้วแยกตัณหาเมื่อจิตถึงฐานจิตตั้งมั่นจิตไม่ไหลไปหาตัณหาเวทนาไม่ไหลไปหาเจตสิกสามพันธรรมที่เป็นนามธรรมทั้งหลายเขาก็เลยตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่บีบคั้นเขาก็เสื่อมสลายไปเมื่อเขาเสื่อมสลายไปแล้วเนี่ยเรามีปัญญาดำรงชีวิตเหมือนเดิมแต่จิตไม่เหมือนเดิมดำรงชีวิตด้วยการมีวิชามีสติในการดำรงชีวิตมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในการทำมาหากินการใช้ชีวิตอยู่เป็นเป้าหมายเพื่อจะนำพาสู่การพ้นทุกข์มีปัญญาในการโยนิโสมนสิการแยกขายในทุกขณะไม่สร้างภพไม่สร้างชาติแม้กระทั่งปัจจุบันทำความดีอยู่หากผลของความชั่วเคยทำเอาไว้ในอดีตต้องให้เห็นได้ยินได้กลิ่นแล้วก็สัมผัสที่ปัญจทวารพอกรรมชั่วให้ผลกระทบปุ๊บจิตนั้นถึงฐานแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานมีการรับผลของกรรมเวลาปวดหัวปวดฟันเวลาโดนนินทาเวลาเห็นในสิ่งที่ไม่พอใจได้ยินในสิ่งที่ชอบจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเห็นการกระทบที่ปัญจทวารจะเห็นเลยวัตถุภายนอกกระทบวัตถุภายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกระทบตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อกระทบปุ๊บวิญญาณรับรู้จิตตั้งอธิษฐานรับรู้การกระทบผ่านตาหูจมูกลิ้นกายมีการรับผลของกรรมนะแต่ไม่มีผู้รับผลของกรรมเพราะจิตอยู่ที่ฐานซะนะวิบากให้ผลไหมให้วิบากให้ผลก็ความคิดเลื้อยขึ้นมาทางใจจิตจะตั้งมาอยู่ที่ฐานจิตจะเห็นความคิดจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นมีแล้วตั้งอยู่บีบพันเสร็จแล้วบังคับไม่ได้ก็ดับไปจิตจะเห็นไตรลักษณ์ของความคิดเมื่อเราเห็นความคิดเกิดขึ้นเราจะรู้เลยความคิดเนี่ยถ้าเราไม่รู้ทันไอ้เจตสิกสามพันเราจะมีกิเลสในปัจจุบันคือตัณหาและอุปาทานจะมีการทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคือภพแล้วก็จะมีชาติคือการสะสมผลของกรรมเพื่อจะมีทุกข์ในอนาคตแล้วก็สะสมนิสัยสันดานของเราไว้สะสมทุกข์ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วหรือกรรมเพ่งก็สร้างภพเพราะการจะทำกรรมถ้ามีสติสมาธิปัญญาจะเป็นการทำกรรมด้วยฉันทะเพราะความรู้หลักรู้เหตุรู้ผลแต่ถ้าเราไม่มีสติสมาธิปัญญาเราจะทำกรรมด้วยตัณหาฉะนั้นกรรมยังมีการกระทำอยู่นะแต่เป็นมรรคกรรมถ้าไม่มีสติสมาธิปัญญาก็เป็นกรรมที่พาเราทำด้วยอวิชชาตัณหาและอุปาทานหมุนเวียนในสังสารวัฏตัณหาก็พาทำแต่ตรงที่เห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นจุดแตกหักของสังสารวัฏเพราะเราจะไปตรวจต่อเราจะทุกข์ต่อเราจะหยุดแค่นี้ถ้าเห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเห็นไตรลักษณ์หลับดับไปความคิดถูกรู้ถูกดูแล้วเห็นมุมใดมุมหนึ่งของไตรลักษณ์เนี่ยมันทำให้ตัณหาถูกละเพราะมันเกิดไปได้มันดับไปเมื่อตัณหาถูกละอุปาทานก็คือที่เราคิดแบบนี้นิสัยแบบนี้ที่เรายึดนิสัยแบบนี้เป็นตัวตนแบบนี้โกรธง่ายโลภง่ายหลงง่ายความคิดที่มันเลยคือมันดับปุ๊บเนี่ยทำให้มันถอนรากของอุปาทานรากของกิเลสขาดหนึ่งขณะทำให้ชาติที่ต้องไปเกิดขาดหนึ่งขณะ ตรงนี้เนี่ยทำอย่างเงี้ยเขาเรียกวิปัสสนาทำให้กิเลสขาดทำให้ทุกข์นั้นถูกรู้กายและใจกระทบและกระเทือนถูกรู้พอถูกรู้แล้วต้องรู้ให้เข้าทางสายกลางรู้ให้แจ่มแจ้งรู้ต้องรู้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เป็นไตรลักษณ์ดับปุ๊บทันทีเมื่อทุกข์ถูกรู้คือรูปนามกระทบและกระเทือนถูกรู้ว่าเป็นไตรลักษณ์ปั๊บทันทีทำให้เวทนาดับเพราะเหตุมันไม่มีเวทนาดับปุ๊บทำให้ตัณหาเกิดไปได้เพราะเวทนาไม่เกิดทำไมไม่เกิดเพราะจิตตั้งมั่นที่ฐานไม่ไหลไปหาอารมณ์เวทนาดับเป็นเหตุให้ตัณหาเกิดไปได้มันเลยร่วงหายไปวงปฏิจจสมุปบาทเขาเรียกว่าสมุทัยคือตัณหาและอุปาทานเกิดไปได้มันเลยถูกละเมื่อไหร่ที่ทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละเมื่อไหร่ที่ตัณหาดับตัณหาดับตัวเนี้ยเขาเรียกว่านิโรธวงปฏิจจสมุปบาทขาดเรียกว่านิโรธคือการดับไปของทุกข์แล้วก็สมุทัยขณะที่ตัณหาดับเพราะอะไรเพราะจิตตั้งมั่นถึงฐานแยกประโยชน์อิโสมนสิการใช้สติสมาธิปัญญานั่นคือเดินมรรคอยู่นั้นเรากำลังแจ้งอริยสัจ4รู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคทำกิจอยู่ตรงนี้เป็นเหตุให้ได้ใสความยึดมั่นถือมั่นขาดลงขาดลงตัวตนเบาลงเบาลงบางลงแล้วยิ่งเราเกิดในยุคปลายๆท้ายๆศาสนาเราก็ได้เจอสัมมาสัมพุทธเจ้ากิเลสของพวกเราเยอะแยะเหลือเกินพ่อคุณมาเยอะแยะมากมายอย่าคิดว่ารู้ครั้งเดียวแล้วมันจะเปลี่ยนนิสัยเราได้เราต้องฟังธรรมให้เข้าใจให้มีสัมมาทิฏฐิรู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำเมื่อไรทำแล้วได้อะไรบ้างที่เหลือคือสร้างบารมีสร้างบารมีสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมฝึกสร้างบารมีในการทำรูปแบบเมื่อทำรูปแบบแล้วจิตนั้นมีกำลังพอแล้วเข้าใจแล้วสติเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงรักษาศีลมีกี่ชนิดเมื่อจิตมีกำลังแล้วเราก็ต้องแอพพลายเอาการทำรูปแบบของแต่ละวันนั้นเอาจิตนั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพราะการปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติแค่การสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเราก็ต้องนำมาปฏิบัติในการทำมาหากินของเราทุกเวลาทุกเวลาเพราะการปฏิบัติทำปฏิบัติที่จิตร่างกายมันเป็นรูปมันยังดำรงชีวิตทางโลกได้เหมือนเดิมทุกอย่างค้าขายเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานทำสวนทำไร่ทำอะไรก็แล้วแต่เดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มหรือแม้กระทั่งคิดจิตขึ้นวิถีของศีลสมาธิปัญญาได้ทุกครั้งทุกครั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมและไม่ได้เป็นที่ตั้งของตัณหาอุปาทานพาเราไปทำกรรมอีกต่อไปแต่เราจะมีมรรควิถีในการดำรงชีวิตเพราะถ้าเราเพียรถูกเราก็สามารถเจริญมรรคเจริญสติสมาธิเจริญศีลได้ทุกเวลาจะไม่มีข้ออ้างเลยไม่มีเวลาขึ้นอยู่กับเราจะเพียรหรือเปล่าถ้าไม่เพียรเราก็เพลินอยู่ในโลกเสพอยู่ในกามเสพอยู่ในการเพ่งเสพอยู่ในการทำความชั่วเป็นตรงที่กระทบแล้วกระเทือนนี่คือกระจกสำคัญเลยตรงที่กระทบรับผลของกรรมเป็นกระจกบอกให้รู้ว่าผลของกรรมในอดีตนะเราชั่วเราดีเราแย่พอกระทบแล้วเราเพ่งไว้เพ่งไว้ควบคุมจิตเอาไว้เนี่ยบอกเรากำลังสร้างภพแล้วถ้าเราทำอย่างเงี้ยก็จะเป็นกระจกบอกเลยว่าอนาคตเนี่ยจะไปเกิดยังไงหน้าตาแบบไหนพอกระทบแล้วโกรธมาทางใจกระทบไปรับผลของกรรมชั่วใจโกรธขึ้นมากระจกมันส่องนะหน้าตาของสัตว์นรกเกิดขึ้นแล้วเพราะกำลังโกรธอยู่กระทบแล้วมีความสุขหน้าตาของเทวดาหน้าตาของมนุษย์โผล่ขึ้นมาแล้วกระทบแล้วหลงพอหลงหันได้มองรู้เลยว่าตัวเนี้ยสัตว์เดรัจฉานเกิดขึ้นแล้วหันกลับมามองใจตัวเองกระทบแล้วหันมามองใจทั้งกระทบก็กระจกกระเทือนขึ้นมาก็กระจกแล้วหลงไปอีกเนี่ยกระจกจะบอกเลยว่าเราจะไปเกิดในภพนั้นแน่นอนนั้น31ภพภูมิเนี่ยเป็นผลจากอดีตที่พามาเกิดแล้ว31ภพภูมิเนี่ยก็เป็นผลจากปัจจุบันมีกิเลสไปทำกรรมรับวิบากตอนนี้เมื่อเราได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเรามาเกิดในภพที่เป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธมีความพร้อมทุกอย่างเรามีคุณค่าของการได้เกิดเป็นมนุษย์ต้องมีศรัทธาประสาทศรัทธาที่จะกล้าออกจากกามกล้าออกจากความเพลินของการเพ่งนั่งกรรมฐานบางคนก็นั่งแบบหลงเบลอๆไปเบลอๆนะ นั่งกรรมฐานแล้วจิตหลงนั่งกรรมฐานแล้วจะหลับนั่งกรรมฐานแล้วพบกับอวิชชาพบกับตัณหาจะเอาให้ได้จะให้สงบอย่างเดียวเพ่งไว้อย่างเดียวควบคุมไว้อย่างเดียวก็เป็นอวิชชานั่งอยู่นะแต่จิตเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งให้มันนิ่งนิ่งมันก็ว่างว่างว่างว่างเราคิดว่าว่างเราเพ่งนิ่งเนี่ยดียังไม่รู้ว่านั่นก็คือการสร้างภพบางคนก็ทำแต่บุญทำแต่บุญทำแต่บุญก็ไม่รู้ว่าการทำบุญเนี่ยมันก็เป็นภพบางคนก็คบกับอวิชชาเป็นโลภโกรธหลงก็เป็นภพถ้าจะทำวิปัสสนาต้องเป็นไปเพื่อรู้ทุกข์ละสมุทัยเป็นไปเพื่อตัณหาดับอุปาทานดับภพดับชาติดับถ้าทำวิปัสสนาต้องลอยบุญลอยบาปลอยการเพ่งถ้าทำวิปัสสนามีเหตุผลอยู่กับโลกบุญยังทำนะบาปไม่ทำเพ่งเราไม่เพ่งนะแต่เราสามารถทำสมาธิแต่จะมีสติเข้าไปในสมาธิงั้นการที่เราจะทำความสงบเราก็สามารถเข้าฌานได้เหมือนกันแต่เข้าฌานแบบมีจิตผู้รู้เข้าไปในฌานงั้นทำได้ทุกอย่างแต่กรรมชั่วไม่ทำละชั่วทำความดีทำจิตให้ผ่องแผ้วทำบุญทำกุศลก็ยังทำอยู่นะแต่จิตนั้นตั้งมั่นและถึงฐานทำบุญเพื่อจิตสงบเอาบุญที่ทำให้จิตสงบนั้นเป็นบาดฐานของการเดินปัญญาไม่ได้ทำบุญเพื่อไปเกิดเป็นเทวดาไม่ไปทำบุญเพื่อจะให้ชีวิตร่ำรวยฉะนั้นทุกคนมีเป้าหมายชัดเจนจะต้องลอยบุญลอยบาปเดินเข้าสู่วิปัสสนาลอยอะไรลอยตัณหาลอยอุปาทานทำความดีก็ต้องทำมีหน้าที่ดูแลพระพุทธศาสนานะก็ยังทำหน้าที่ทำมาหากินก็ทำได้สัมมาทิฏฐิแต่จิตนั้นตั้งมั่นและถึงฐานทำคุณงามความดีสร้างบารมีของเราต่อไปเพราะฉะนั้นทุกครั้งในการดำรงชีวิตกายอยู่ไหนจิตอยู่นั่นใจเลยขึ้นมาปรุงแต่งจิตก็ตั้งมั่นรู้ครับมันรู้กายรู้ใจของตัวเองไม่กระโดดข้ามกำแพงไปหาตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่กระโดดข้ามไปอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็เพลินอยู่กับเขาถูกตัณหาอุปาทานดึงไปในสังสารวัฏมันอยู่ที่ปัจจุบันฝึกสติปัฏฐาน4ของเราหากรรมฐานขึ้นมากองนึงกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราถนัดที่เป็นกุศลอยู่ด้วยแล้วมีความสุขและกุศลเกิดบ่อยสติเกิดบ่อยสมาธิเกิดบ่อยปัญญาเกิดบ่อยเราชอบพุทโธเราชอบของหนอยุบหนอเราใช้บริกรรมหรือเราชอบอะไรก็แต่ต้องเนื่องด้วยกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมเป็นฐานเป็น1ใน4ของสติปัฏฐาน4ชอบพุทโธก็พุทโธรู้กายไปถ้าชอบบริกรรมของหนอยุบหนอก็รู้กายไปคนไหนที่ชอบดูเวทนาก็ดูเวทนาไปคนไหนชอบดูจิตดูธรรมก็เอาไปจะเอาบริกรรมจะเอาปฏิบัติอะไรก็แต่ก็ไม่ไกลกายเวทนาจิตธรรมก็คือไม่ไกลเกินกายและใจกรรมฐานใดก็แล้วแต่ต้องรู้อยู่ในกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมเอากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเรียกว่าวิหารธรรมบ้างเรียกว่าฐานบ้างเรียกว่าบ้านบ้างเรียกว่าเครื่องอยู่บ้างอันเดียวกันเอามาเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกจิตก่อนฝึกจิตด้วยวิธีการทำรูปแบบ3วิธีก็คือเดินจงกรมนั่งกรรมฐานแล้วก็สวดมนต์ฝึกให้สติมันเกิดบ่อยก่อนเอากรรมฐานมาไม่ได้เอามาขังต้องอยู่ที่กรรมฐานตลอดเอามาเพื่อฝึกจิตรู้สบายสบายสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมไปเมื่อไหร่ที่จิตหลงออกจากฐานให้รู้ทันเอาจิตเพ่งให้รู้ทันเอาสิ่งที่จุบคุณภาพของการปฏิบัติถ้าคนไหนฝึกไปใหม่หรือคนฝึกนานแล้วจะรู้เลยว่านิวรณ์หรือขันธ์5ที่กระทบหรืออายตนะที่ทำงานนิวรณ์ที่เลื้อยขึ้นมาตัววัดคุณภาพของสติเมื่อไหร่ที่เราปฏิบัติจิตยังไม่มีกำลังนิวรณ์จะเข้ามาเป็นเครื่องกั้นนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นได้พอนิวรณ์เป็นตัวรบกับจิตในการที่จะเป็นบันไดให้จิตมีคุณภาพขึ้นดีขึ้นนั้นนิวรณ์เป็นประโยชน์ในการฝึกให้จิตมีคุณภาพนิวรณ์หรือมารทั้งหลายเป็นโอกาสในการสร้างบารมีให้จิตเราเข้มแข็งนั้นเวลาปฏิบัติทุกนิวรณ์5เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีทางสุดตรง2ทางที่เราต้องระวังขณะที่นิวรณ์เกิดอันที่1จิตนั้นเพียรไม่พอไม่เข้มแข็งพอมันก็หลงออกไปที่กามสุขาวิการนิโยคคือกระทบปุ๊บไหลออกไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพอหลงออกนอกแล้วก็เพลินไปกับกิเลสกามในความคิดในเจตสิกสามขันธ์อันนี้คือหลงออกไปข้างนอก ความสุดโต่งอันที่สองความผิดอันที่สองก็คือพอเรากระทบปุ๊บรักดีอยากให้ดีไม่อยากให้ฟุ้งซ่านก็เลยไปควบคุมจิตเป็นบังคับไปกดจิตไว้ที่ฐานกดไว้แช่ไว้เวลากดหรือเพ่งเอาไว้เนี่ยมันจะมีผลสองอย่างคนไหนทำฌานได้ก็ไหลเข้าเป็นฌานจะเป็นตันอยู่ที่อรูปฌานที่8คนไหนทำฌานไม่ได้จะตึงๆเครียดๆหมุนในสุดโต่งสองทางเป็นเพราะนิวรณ์กระทบแล้วทำให้เราหลงไปที่กามสุขาริการโยกหรือควบคุมบังคับทรมานด้วยอัตถกิลมัฏฐานิโยคขณะที่เอากรรมฐานมาจิตหลงให้รู้จิตฟุ้งให้รู้จิตเพ่งให้รู้หน้าที่ของเราคือฝึกจิตรู้ท่ามกลางจิตที่หลงจิตนั้นจะเกิดทีละขณะสืบเนื่องกันพอเราอยู่ที่ฐานปุ๊บพอสติอ่อนเมื่อไรที่สติอ่อนอวิชชาหรือโมหะพาหลงพอพาหลงปุ๊บเนี่ยเป็นโอกาสในการที่จะฝึกรู้นั้นจิตที่หลงคืออดีตจิตที่รู้คือปัจจุบันไม่ว่าจะหลงไปเพ่งหลงไปเผลอก็หลงเหมือนกันหลงออกจากฐานพอหลงแล้วปุ๊บเนี่ยก็หมั่นรู้ทันเอาจะรู้เร็วหรือรู้ช้าขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของความเพียรของเราถ้าไม่เพียรมันจะเพลินในการเพ่งเพลินในการเผลอพอเผลอปุ๊บเนี่ยพอรู้ทันตรงที่รู้ทันนี่คือสติรู้นะแต่ยังไม่เป็นสติปัฏฐานสี่ยังไม่เป็นสติยังไม่เข้าฐานแต่เป็นสติอยู่พอรู้ทันสติเกิดขึ้นแล้วคราวนี้สัมปชัญญะจะทำงานทันทีว่ารู้นะแต่รู้นอกฐานสัมปชัญญะก็เลยพาจิตอีกตัวหนึ่งกลับมาที่ฐานเพราะขณะอยู่ที่ฐานตัวหนึ่งหลงจิตตัวใหม่เกิดขึ้นพอรู้ทันปุ๊บจิตหลงเป็นอดีตจิตรู้คือปัจจุบันพอรู้ทันปุ๊บจิตตัวใหม่สัมปชัญญะก็จะพาจิตตัวใหม่เนี่ยมาเกิดที่วิหารธรรมตัวที่มาเกิดที่วิหารธรรมสัมปชัญญะก็จะควบคุมจิตแล้วก็สติให้อยู่ที่ฐานเป็นสติปัฏฐาน4ได้จิตผู้รู้1ขณะเป็นเหตุให้สัญญาจำอารมณ์จำบ้านจำฐานได้1ขณะจดแต้มสติปัฏฐาน4จำบ้านได้1ขณะแล้วสัมปชัญญะมันจะคอยดูกรรมและผลของกรรมคอยระวังไม่ให้เราผิดศีลมันจะระวังไว้จะรู้ว่ารู้เขารู้เรารู้เวลารู้ประชุมชนสัมปชัญญะจะคอยทำงานควบคุมจิตแล้วก็สติให้เราอยู่กับปัจจุบันสักพักจิตมีสติอ่อนแรงอีกเมื่อสติอ่อนแรงโมหะพาหลงอวิชชาพาหลงหลงไปเพ่งพอเพ่งปุ๊บเนี่ยเป็นจดจ่อแน่น 100% สติเลยรู้ทันว่าเพ่งเมื่อสติรู้ทันว่าเพ่งสัมปชัญญะก็เลยกลับมาที่วิหารธรรมเป็นจิตดวงใหม่มาตั้งมั่นแล้วก็จดแต้มสะสมไป1ขณะ1ขณะทำให้มากทำให้บ่อยทำให้มากทำให้บ่อยสัญญาก็เลยจำฐานได้จำหลงได้จำรู้ได้จำอารมณ์ได้สัญญาก็เลยเปลี่ยนจากสัญญาธรรมดากลายเป็นจิตรักสัญญาทีรักสัญญาคือสัญญาที่หนาแน่นเข้มแข็งแล้วจิตแน่นเข้มแข็งแล้วกำลังเต็มที่จิตไปตั้งมั่นอยู่ที่ฐานทวนกระแสโลกตั้งอยู่ที่กระแสธรรมอยู่ที่วิหารธรรมเพราะจิตที่จะตั้งมั่นถึงฐานเป็นทีรักสัญญาตั้งมั่นได้จำอารมณ์ได้ต้องพามันดูบ่อยๆดูบ่อยๆด้วยความเพียรเพราะความเพียรเป็นเหตุให้ทีรักสัญญาเกิดเมื่อทีรักสัญญาเกิดจะเป็นเหตุให้จิตนั้นตื่นตั้งมั่นอยู่ที่ฐานไม่หลงไปหาอารมณ์ไม่เพ่งควบคุมเอาไว้จิตก็เลยถึงฐานเป็นจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานตรงนี้แหละจิตถึงฐานจิตตั้งมั่นไม่หลงไม่เพ่งข้ามนิวรณ์ได้นั่งสบายสบายจิตได้สงบเบาควรไหวคล่องแคล่วแล้วก็เหมาะกับการงานจิตเนี้ยเป็นจิตผู้รู้จิตหนึ่งตั้งอยู่ที่ฐานจะรับรู้อารมณ์ได้หลากหลายในหนึ่งขณะรับรู้อารมณ์ได้เป็นร้อยเป็นพันเลยรู้ฐานเห็นได้ยินได้กลิ่นแล้วก็สัมผัสใจคิดอะไรจิตรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมจิตจะเด่นดวงเบาสบายจิตผู้รู้เนี่ยจะรู้ที่ฐานสบายสบายเวลามีอะไรเกิดขึ้นจิตจะรับรู้อารมณ์ตั้งมั่นรับรู้อยู่ที่ฐานเวลาอยู่ที่ฐานเห็นกายนั่งสบายสบายจะมีการเห็นผ่านตาหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นแล้วก็กายสัมผัสใจคิดเนี่ยจิตอยู่ที่ฐานรับรู้ความคิดชอบไม่ชอบอยากไม่อยากมีปฏิกิริยาต่างๆกระทบอย่างไรจิตจะรับรู้จากฐานเพราะฉะนั้นจะเกิดปรากฏการณ์เรียกว่าสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นเป็นสมาธิที่ยิ่งใหญ่อลังการเพราะว่าเป็นผลจากสติปัฏฐาน4ถ้าไม่มีสติปัฏฐาน4แล้วจิตตั้งมั่นจิตที่มีคุณภาพอย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นโดยเด็ดขาดจะต้องมีในยุคที่มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นเมื่อจิตตั้งมั่นถึงฐานจิตสิกขาได้ฝึกแข็งแกร่งเต็มที่แล้วเราก็โน้มน้าวจิตนั้นมาเดินปัญญาคราวนี้เมื่อจิตเดินปัญญาพร้อมแล้วต้องดูก่อนนะจิตข้ามนิวรณ์ได้สว่างสวยเด่นดวงสงบเบาสบาย สงบอะไรจากบาปและอกุศลว่างจากอกุศลแต่จิตเป็นผู้ดูผู้รู้ยังมีงานทำอยู่ต่อไปนั้นมันก็จะเปิดปรากฏการณ์ของการแยกรูปแยกนามเพราะจิตไม่หลงจิตไม่เพ่งจิตข้ามนิวรณ์จิตได้ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แยกจากอารมณ์รูปและนามจิตไปเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นใจอยู่ส่วนหนึ่งถ้ามันไม่เห็นมันไม่รู้มันสงบเราต้องพามันมาต้องต่อยอดมันโน้มน้าวมันมาพามันให้เห็นว่านี่คือกายนะนี่คือใจนะกายก็ดูได้สามไตรยะได้เห็นกายในมุมของลมหายใจเราเห็นกายในมุมของอิริยาบถเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มเราเห็นกายในมุมที่สามคือเห็นในมุมของปัญจทวารคือเห็นได้ยินได้กลิ่นแล้วก็สัมผัสนี่คือปัญจทวารกระทบนี่คือกายทำงานเราตั้งมั่นรู้จะเห็นเลยถ้ามีสติรู้จะเห็นในกายมันทำงานเวลาหูได้ยินเสียงกายมันทำงานเวลากายหายใจเข้าออกนี่กายทำงานเวลาเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มนี่คือกายทำงานพอกายทำงานปุ๊บใจเลื้อยขึ้นมาคิดเวลาที่คิดด้วยเจตสิกสามขันธ์จิตจะเห็นเลยถ้าดูใจดูนามจะเห็นสามส่วนแล้วแต่ใครจะเห็นอันที่หนึ่งดูนามขันธ์เราจะเห็นเจตสิกสามขันธ์เห็นเวทนาสัญญาสังขารคิดเลื้อยขึ้นมาอันที่สองขณะที่เห็นเราจะเห็นนามขันธ์นั่นคือตัวจิตผู้รู้เนี่ยก็คือนามขันธ์จิตผู้รู้รู้ที่ฐานหรือเปล่าหรือรู้ที่อารมณ์จิตผู้รู้แยกออกจากอารมณ์หรือเปล่าเพราะนักปฏิบัติธรรมต้องแยกภายในการรู้ตัวจิตผู้รู้ด้วยรู้อารมณ์ที่ถูกรู้อารมณ์รูปและอารมณ์นามกับผู้รู้แยกกันเพราะฉะนั้นผู้รู้จะอยู่ที่ฐานนามขันธ์เจตสิกสามขันธ์อยู่ที่ฐานแล้วผู้รู้เป็นนามขันธ์รับรู้นามขันธ์ทางเจตสิกสามขันธ์หากมีนามที่เป็นปฏิจจสมุปบาทเกิดขึ้นเกิดความยินดียินร้ายด้วยเวทนาเกิดตัณหาสามเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเวทนาหรือตัณหาเกิดขึ้นจิตผู้รู้ก็จะแยกอยู่ที่ฐานเพราะขณะที่เรารู้ว่าชอบเนี่ยเราจะรู้เลยจิตผู้รู้จะรู้ฐานบางๆ 20% รับรู้ความพอใจผ่านใจที่ปรุงแต่งขึ้นมาเวลาที่ตาเห็นจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจิตผู้รู้จะรู้ฐานบางๆรับรู้การเห็นผ่านตาจะรู้เลยว่าผู้รู้อยู่ที่ฐานรับรู้ตาเห็นรูปเมื่อตาเห็นรูปแล้วเกิดความชอบตาเห็นรูปแล้วเกิดความอยากประทุษร้ายจิตจะอยู่ที่ฐานเห็นผ่านตาอยากประทุษร้ายผ่านใจจิตจะเห็นสภาวะทั้งนอกและข้างในแล้วก็จะรู้ฐานอยู่ขณะนั้นขณะหูได้ยินเสียงถ้าหูกระทบเสียงจิตอยู่ที่ฐานเกิดมีความสุขความสุขเกิดทางใจจิตจะรับรู้ว่าตาหูกับเสียงใจเกิดความสุขเมื่อความสุขเกิดขึ้นแล้วเกิดชอบจิตจะเห็นชอบจิตจะเห็นอยากโดยไม่เข้าไปอยู่กับเขาเนี่ยคือการแยกรูปแยกนามเกิดขึ้นตัวจิตขณะที่แยกเห็นรูปอยู่ส่วนหนึ่งนามอยู่ส่วนหนึ่งแยกอย่างเนี้ยตัวจิตเองจะเกิดปัญญาจะเห็นว่าไม่มีคนไม่มีสัตว์นะขณะที่เห็นไม่มีเรานะมีแค่ผู้เห็นกับสิ่งที่ถูกเห็นผู้เห็นจะเป็นหนึ่งสิ่งที่ถูกเห็นเป็นร้อยเป็นพันเป็นมากมายตัวจิตมันจะเริ่มมีปัญญาเห็นว่าไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีคนไม่มีสัตว์เริ่มเห็นแล้วว่ามีเรามีแต่รูปและนามมีแต่ขันธ์ธาตุอายตนะมันจะค่อยๆล้างตัวเข้าใจผิดว่ามีเราว่ามีกายใจเป็นเรามีเราในขันธ์มีขันธ์ในเรามีเราเป็นขันธ์มีขันธ์เป็นเรามันจะค่อยละสักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนไม่ใช่เราคิดนะจิตมันจะเห็นเองแต่เราจะทำความเข้าใจก่อนว่ามันจะต้องทำยังไงถึงจะละสักกายทิฏฐิคือกิเลสตัวที่หนึ่งของสังโยชน์สิบให้ได้ตัวที่แยกรูปแยกนามมากขึ้นบ่อยขึ้นเห็นรูปอยู่ส่วนหนึ่งเห็นนามอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งเห็นปฏิจจสมุปบาทอยู่ส่วนหนึ่งเห็นการทำงานของเขาเรื่อยๆเรื่อยๆปัญญามันเริ่มพัฒนาขึ้นจากการเอารูปนามเป็นอารมณ์เมื่อมีรูปนามเป็นอารมณ์บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจิตมันเริ่มเห็นเลยต่อไปรูปกระทบเป็นเหตุให้นามกระเทือนพอนามกระเทือนเป็นเหตุให้นามเกิดขึ้นแล้วคอยมีความสุขเป็นเหตุให้เกิดชอบนั้นความสุขเป็นเหตุให้นามอีกตัวหนึ่งคือชอบพอชอบแล้วเป็นเหตุให้เกิดอยากจะเห็นรูปนามที่มันเกิดนั้นมีเหตุปัจจัยอาศัยการเกิดมันมีรูปนามในอดีตพามาหารูปนามในปัจจุบันรูปนามในปัจจุบันมีกิเลสทำกรรมมีรูปนามในอนาคตมันเห็นสังสารวัฏเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นวิถีจิตเพราะปัญญามันเริ่มเกิดขึ้นเห็นวงจรของวิถีจิตแล้วเห็นทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยการเกิดงั้นพระอดีตทำกรรมเลยมีปัจจุบันกระทบพอกระทบแล้วกระเทือนตรงที่กระทบเป็นอดีตให้ผลกระเทือนขึ้นมาเป็นกระจกส่องให้เห็นความคิดของตัวเองพอเห็นความคิดตัวเองแล้วเกิดชอบเกิดอยาก ตั้งมั่นในการรู้ทันเพราะเรารู้เหตุปัจจัยแล้วนี่ว่าการกระทบเป็นเหตุให้กระเทือนกระทบที่ปัญจทวารเป็นเหตุให้กระเทือนแยกแล้วกระเทือนขึ้นมาเรารู้ในการกระเทือนจะเป็นที่ตั้งของเวทนาตัณหาและอุปาทานแล้วก็ทุกข์ในอนาคตเราก็ทำลายเหตุปัจจัยคือการตั้งมั่นดูความคิดตอนที่ตั้งมั่นดูความคิดเพราะเราเข้าใจเหตุของการเกิดขึ้นของรูปนามถ้าเราไม่รู้ทันความคิดเราก็จะถูกความคิดนั้นเป็นที่ตั้งของเวทนาเวทนาเป็นที่ตั้งของตัณหาตัณหาอุปาทานยึดมั่นจิตพาไปทำกรรมถ้าเรารู้เหตุปัจจัยแล้วเราจะหยุดเหตุทั้งหมดคือแยกจิตออกจากอารมณ์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าอารมณ์ไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นพอมีแล้วตั้งแล้วไม่หายแล้วบีบคั้นเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเมื่อเห็นแล้วอารมณ์กับจิตแยกออกจากกันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ตรงที่เห็นกระทบและกระเทือนเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดนั้นนะทำให้จิตเริ่มมีปัญญาเห็นว่าทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลอดีตปัจจุบันอนาคตนั้นเกี่ยวเนื่องจะหยุดอนาคตได้จะหยุดอดีตได้ต้องอยู่ที่ปัจจุบันแยกรูปแยกนามเท่านั้นทำวิปัสสนาเท่านั้นพอเห็นแล้วเนี่ยเห็นบ่อยขึ้นมากขึ้นจิตเลยเกิดปัญญาว่าทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆไม่มีความเชื่อว่าเทพบันดาลไม่มีความเชื่อสายมูต่างๆไม่มีผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยการเกิดมันได้เกิดศรัทธาในพระรัตนตรัยมันได้เกิดความเข้าใจหลักของการปฏิบัติมันเลยล้างวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยในข้อวัดปฏิบัติล้างความมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายมันเลยมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันรู้เหตุรู้ผลถ้าผิดศีลต้องรับผลของการผิดมันเลยทำให้จิตนั้นมีความเข้าใจมากขึ้นเลยไม่สงสัยไม่ลังเลเลยเป็นละวิจิกิจฉาเมื่อปัญญามันเกิดละวิจิกิจฉาลังเลสงสัยไม่มีแล้วจิตก็เลยไปเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับตั้งอยู่แล้วก็ดับต่อหน้าต่อตาไม่ว่าจะเป็นรูปก็เกิดขึ้นตั้งอยู่บีบคั้นบังคับไม่ได้ไม่รู้เป็นนามก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดขึ้นแล้วดับบังคับไม่ได้เห็นมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นตรงที่เห็นเกิดแล้วก็ดับของรูปและนามเป็นเหตุให้ตัณหาเกิดไปได้มันเลยถูกละเมื่อทุกข์ถูกรู้ตัณหาดับเกิดไปได้วงปฏิจจสมุปบาทขาดนิโรธคือการดับของตัณหาเกิดขึ้นจิตกำลังเดินมรรคอยู่เรื่อยเป็นเหตุให้ตัณหาดับและอุปาทานความคิดดับความคิดดับความยึดมั่นถือมันก็เลยดับตามพบสิ้นการทำกรรมไม่มีชาติก็ไม่มีงั้นการทำกรรมด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานได้มีทำให้ปฏิจจสมุปบาทขาดทีละขณะทำให้อริยสัจ4แจ้งขึ้นทุกขณะตรงนั้นเขาเรียกว่าการทำลายศีลพัตตปามาศีลพัตตปามาคือการปฏิบัติที่ผิดการทำที่ผิดทำเพื่ออวิชชาตัณหาแล้วก็มีชาติชรามรณะหมุนเวียนทำให้ปฏิจจสมุปบาทเกิดบริบูรณ์กิเลสทำกรรมส่งวิบากกิเลสทำกรรมส่งผลสะสมหยุด1ขณะตรงที่หยุดตรงนี้เขาเรียกว่าปฏิบัติถูกถ้าถูกพบสิ้นชาติสิ้น1ขณะเพราะไม่ได้รูปคำการปฏิบัติไม่ใช่เข้าฌานเพื่อจะมีชาติชรามรณะทำบุญเพื่อจะมีชาติชรามรณะแต่เรามีมรรควิธีเพราะฉะนั้นมรรควิธีตรงนี้เห็นดับบ่อยๆก็เลยเป็นละศีลพัตตปามาศีลพจน์ศีลพัตตปามาคือศีลพจน์การถือศีลพจน์คือการปฏิบัติรูปการปฏิบัติที่ผิดมันมุ่งตรงไปสู่นิพพานคือนิโรธเห็นดับแต่ละครั้งศีลพัตตปามาก็ดับแล้วเรามีศรัทธามากขึ้นในพระรัตนตรัยกิเลสเบาบางลงทำให้การปฏิบัติเราเข้มแข็งมากขึ้นในกระจกที่ส่องไม่ว่าจะเป็นรูปที่กระทบนามที่กระเทือนหรือปฏิกิริยาของใจที่มีต่อการกระทบแล้วกระเทือนนั้นเฉยยินดีเกิดตัณหาเป็นกระจกส่องให้เรามองเห็นความดีความชั่วในอดีตที่มาให้รับผลปัจจุบันเป็นกิเลสที่ส่องให้เห็นใจที่คิดนึกปรุงแต่งที่จะมีทุกข์ในอนาคตต่อนั้นเราฉลาดพอที่จะเอากระจกตัวนี้มาวัดผลว่าเรามีโยนิโสมนสิการหยุดการเกิดหยุดทุกข์ได้ไหมส่องกระจกแล้วก็ปรับกายปรับใจของเราพร้อมที่จะออกจากทุกข์ให้ได้เหมือนการบ้านมีนะครับฝึกสติอยู่กับปัจจุบันเป็นสติปัฏฐานเอาสติปัฏฐาน4เป็นที่ตั้งของจิตจนจิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็แยกรูปแยกนามเพื่อจะทำลายสักกายทิฏฐิไม่ให้มีเราในขันธ์แล้วไม่มีขันธ์ในเราแล้วแล้วก็เห็นกระทบแล้วก็เกิดด้วยปัญญาเห็นความคิดเลื่อนขึ้นมาเห็นเหตุปัจจัยเห็นวิถีจิตเห็นปฏิจจสมุปบาททำงานเสร็จแล้วก็โยนิโสมนสิการดูสิการดูสิ่งที่เลื่อนขึ้นมาสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์ในฝึกที่จิต จิตนั้นเดินมรรคได้ทุกขณะทุกขณะทุกขณะไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่งานทำมาหากินก็ทำไปแต่จิตเรารักดีที่จะส่องกระจกหันมาดูทางกายกระทบเห็นใจที่กระเทือนส่องกระจกแล้วก็ทำความสะอาดกายใจของเราต่อเนื่องเอาก็ค่อยอยู่กับปัจจุบันแล้วก็สร้างบารมีให้ถึงที่สุด